ukusokolola icipandwa cha lenga amakumi yabili na chimo kabili na mwene umulupya ne chalo chipya bantu nafia umulu wa ntanshi ne chalo cha ntanshi nabemba talipo kabili yo kabili na mwene umusumba wa mushilo Yerusalemu mupya uleika kulilesa mumulu na upekani wanga na bwinga uwapula mikilwa umulume wakwe na umfuile neshiwili kalamba lya muchipuna cha mubufumu lileti
muneni uwikalo wakwa lesa uli pamona abantu kabiri akeka lilira pamona bo na wabaka wabantu bakwe na leso mwine akaba pamona bo kabiri akafute filamba fyonse kumenso yabo nemfwa tayakabe ko kabiri iyo takwa akabe kabiri ukulosha nangu kukuta nangu kuchululuka pakuti ifyanja nshi na afia
kabili uwa ikala pachipuna chabufumu atile
moneni ifintu fyonse na filenge fipya kabili atile lemba pantu ifye wefi fya chinka kabili fya chine
kabili atile kuline
na fiba nine alifa kabili omega uwa kutendeka kari wa kulekelesha uli nechilaka nenka mpapo ichawo pe ya muka mfuku mfuku kame nshi ya moyo uwa chimfya aka kwa tefi kabili nkabalesa wakwe la wene akabo mwana wandi leloba kuwe naba shitetekela naba selausha naba misoka naba abulalelale Nendoshi, naba pepo trubi, naba abu fivonse, buikala buavo, boka bumana muli bemba, ule pia mulilo. Buikala buavo, boka bumana muli bemba, ule pia kumulilo, neribwa li anmingu. Iyi, ni mfwa ya chibiri.
Elio, kwa ishile umo uwa muli ba malaika chine lubali. Abali nenueno chine lubali. Isha isulamo ifikunka chine lubali. Ifia kulekelesha. Nao ala ndile na ine ati.
Isa kuno ndekulanga na winga umukashu wa mwana wa mpanga.
Awe anse ndele indi mumupashi. Antwele kulupili lukalamba. Ulua sansama. Ana angilio musumba wa mushilo, Jerusalem. Uleika mumulu kulilesa, na ukwato bukata wa kwalesa. Ichengelo chauko chapale libwe, ili aumo mutengo. Nge libwe lia yaspi, ili aveka nga krustali. Uli nelinga likalamba, ili alepa. Ilili nempongolo ikumi na shibiri. Na pampongolo isho ba malaika ikumi na babili. Pale mbwapo na mashina ni alia ya mikowa ikumi na ibili iaba na bakwa Israel. Impongolo shitatu kukabanga.
Impongolo shitatu kukapinda kakukuso.
Impongolo shitatu kukapinda kakulio. Impongolo shitatu kumasamba. Nelinga lya musumba lili nefya kukulapo ikumi na fibili. Apava na mashina ikumi na yabili. Yaba tumwa ikumi na babili. Bamwana wampanga. Kabili uwala ndile na ine ali ne chilingilo. Itete lya God. Ili akuti alingileko umusumba. Nempongolo shauko, nelinga liauko. umusumba waikala uwa fitumba fine ifilingene. No butali bwauko bulingene no bufumo. Nao alingile umusumba kuitete. Nalimo ba mailoshi ikanalimo ne mianda isano. Ubutali bwauko no bufumo no kusansama na filingana. Alingile nelinga lyauko imikono umwanda umo na makumi ane na ine. Kukulinga kwa buntunse, ekutila kwa malaika. Nobukule bwelinga lyauko ni yaspi, no musumba ni gode, uine wine, kwa tichilola ichalengama. Ifia kukulapo ilinga lya musumba, na fipula mikwa amabwe, aya umo mutengo, aya misango yonse. Icha kukula po chantanshi ni yaspi. Icha chibili ni safiri. Icha chitatu ni kakedon. Icha chine ni simagaradi. Icha chisano ni sadonukis. Icha lenga mutanda ni sad. Icha lenga chine rubali ni kurusolit. Icha lenga chine konse konse ni beruli. Icha lenga pavula ni topash. Icha alenge kumi ni kurusoprash. Icha alenge kumi na achimo ni uwakinti. Icha alenge kumi na fibili ni ametusiti. Nempongolo ikumi na shibili ni ba magariti. Ikumi na babili. Impongolo imo imo yali ni magariti umo. Nemisebo ya musumba ni gode uine uine. Nge chilola ichalengama. Kabili nsha mwenemo itempele. Pantu shigululesa no mwana wa mpanga etempele liauko. Kabili umusumba taukabila kasuba na ngumweshi ukuti fibali kilepo. Pantu ubukata wakualesa wali ubutusha. Nenyali yauko mwana wa mpanga. Nenko shikenda mulubuto lwauko. Nesha mfumusha pesonde shikaleta mo ifya buchindami fyashiko. Kumpongolo shauko takwake salwe akasuba. Pantu ubushiku tabwakaweko kulia. Kabili shikaleta mo ifya buchindami nefya bukata fyanko. Tekuti mwingilemo ichinangwa chonse. Nangu uchitecha muselu, na pamo ubufi, kano abalembwa mwibuku lyamweo, ilyamwana wampanga.